Բարի երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է, առաջիկա 1 ժամում լսեք։ Նայրիտում տեղի ունեցած վթարի հետաքննությունը շարունակվում է, մի քանի ժամ առաջ գործարանը այցելել Սերժ Սարգսյանը։
Աղետը մեկ անգամ եւս պետք է ահազանգ լինի այլ ձեռնարկությունների ղեկավարների համար։
Մատեն Ադրանի մերձակայքում մեկնարկել է Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքը, Երևան տանող ճանապարհները կրկին ոստիկանների հսկողության տակ էին։
Մենք կենակոր։
Ձեզ ինչ։ Մենք կուքան քարսենք դուք իշկենը։
Ինչ է իրականացնում։
Մեր ծառայություն է, քանցում եմ հերու կնացեք։
Քաղաքական մյուս ուժերի քարոզարշավը եւս շարունակվում է Բարգավաճ Հայաստանն այս պահին հանդիպում է նոր Նորքի ընտրողների հետ, Տիգրան Կարապետյանն այսօր շփվում է լրագրողների հետ։
Մրցակից չունեմ, որովհետեւ մրցակցություն լինում է մի դաշտում։ Ես ուրիշ դաշտում եմ, իրենք ուրիշ դաշտում։
Նախսակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը նամակ է գրել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին, որտեղ վերահաստատել է Միացյալ Նահանգների պատրաստակամությունը հետևողականորեն աջակցել ինչպես հայ-թուրքական հարաբերությունների լիակատար կարգավորմանը, այնպես էլ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակում տարվող միջնորդական աշխատանքներին։ Հայաստանի նախագահի կայքեջում հրապարակված հաղորդագրության համաձայն պետքարտուղարը անդրադարձել է նաև հայ-ամերիկյան երկկողմ հարաբերություններին եւ հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի ֆինանսավորմամբ Հայաստանում իրական ացվող ծրագրերին։ Հիլարի Քլինթոնը ընդգծել է նաև, որ Երևանի ավականու առաջիկա ընտրությունների ազատ եւ արդարացի անցկացումը հնարավորություն է Հայաստանի համար դրսեւորել իր հավատարմությունը ժողովրդավարական սկզբունքներին։ Երևանի Նաիրիտ քիմիական գործարանի քլորոպրենի արտադրամասում 3 տեղի ունեցած պայթյունների եւ հրդեհի արդյունքում զոհվել է 4 մարդ։ Այսօր դեպքի վայրեն ժամանել մի քանի պաշտոնյաներ, նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ հարուցվել է քրեական գործ մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Բերնար Ֆասյան 3 հայաստանի իշխանությունների հետ հանդիպումներից հետո այսօր մեկնել է Բաքու, որտեղ հայտարարել է, թե Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցությունները լուրջ զարգացում են ունեցել։ Համանախագահը նշել է նաև, որ Բաքվի հետ բանակցություններից հետո հնարավոր է խորհրդակցության նպատակով մեկնի Անկարա։ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Մեթյու Բրայզանը ապագործակալությանն ասել է, թե Պրահայում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների միջև տեղի ունեցած վերջին բանակցությունները հինգ են ստեղծել Բեկու մարզանագրելու համար Սանկտ Պետերբուրգում հուլիսին նախատեսվող հանդիպման ժամանակ։ Ըստ ամերիկացի համանախագահի, Պրահայան բանակցությունները ամենակառուցողականն են եղել նախագահների միջև մինչ օրս տեղի ունեցած հանդիպումների մեջ։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը հեռախոսազրույց է ունեցել Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի հետ, որտեղ ըստ պաշտոնական հաղորդագրության Սպիտակ տան անսասան աջակցությունն է հայտնել Վրաստանի ինքնավարությանը եւ տարածքային ամբողջականությանը։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը նաեւ ողջունել է Վրաստանի կառավարության զուսպ արձագանքը ընդդիմության շարունակական բողոքի ցույցերին։ Այսօր 4 մարտ, այդ թվում 2 ոստիկան է զոհվել Չեչնիայի մայրաքաղաք Գրոզնիում մահապարտահաբեկչի իրականացրած պայթյունի արդյունքում։ Իրավապահ մարմինների հաղորդումով 2 անհայտ անձինք փորձել են անցնել անցակետերը եւ մտնել ներքին գործերի նախարարության շենք, սակայն հանդիպել են ոստիկանների դիմադրությանը եւ գործի դրել պայթուցիկ սարքերը։ Հիշեցնենք, Ռուսաստանի ղեկավարությունը անցած ամիս հայտարարեց, թե Չեչնիայում անվտանգության մակարդակը բարելավվել է եւ դադարեցրեց շուրջ 1-11 շարունակվող հակահաբեկչական օպերացիան։ Պակիստանում իշխանությունները 8 ժամով չեղյալ են հայտարարել երկրի հյուսիսարևմուտքում մտցված պարետային ժամը եւ հորդորել են խաղաղ բնակիչներին լքել սվաթ հովտի բնակավայրերը։ Հիշեցնենք, իշխանությունները ապրելից այստեղ լայնածավալ ռազմական գործողություններ են իրականացնում Թալիբ գրոհայինների դեմ, որոնք փորձում են իրենց իշխանությունը հաստատել նաեւ հարևան շրջաններում։ ՄԱԿ-ի տվյալներով մարտական գործողությունների պատճառով շուրջ 900 000 մարդ արդեն լքել է սեփական բնակավայրը։ Իրանական ցակումով ամերիկացի լրագրող Ռոքսանա Սաբերինով այս շաբաթվա սկզբին ազատվել էր Թեհրանի բանտից, լքել Քելը Իրանն ու ժամանել է Վիեննա։ Հիշեցնենք, վերջինս մեղադրվում էր Միացյալ Նահանգների օկտին լրտեսություն անելու մեջ եւ իրանական դատարանի որոշմամբ դատապարտվել էր 8 տարվա ազատազրկման։ Այս երկու շաբթի սակայն դատարանը փոխեց վճիրը 2 տարվա պայմանական ազատազրկման։ Վաշինգտոնը շարունակում է պնդել, որ լրագրողին ներկայացված մեղադրանքները անհիմն էին։ Եվրամիության վիճակագրական ծառայության վերջին զեկույցի համաձայն Եվրոյի գոտում ընդգրկված 16 երկրների տնտեսությունը այս տարվա առաջին երրամսյակում 2.5% անկում է արձանագրել, ինչը ամենամեծ անկումն է վերջին գրեթե 15 տարվա ընթացքում։ Եվրաստատի համաձայն Եվրոյի գոտու ամենահզոր տնտեսություն ունեցող երկրի Գերմանիայի տնտեսությունը 3.8% անկում է արձանագրել, ինչը ամենավատ ցուցանիշն է Գերմանիայի վերամիավորումից հետո։ Մեծ Բրիտանիայում արդարադատության փոխնախարար Շահիդ Մալիկը հրաժարական է ներկայացրել այն բանից հետո, երբ լրատվամիջոցները սկանդալային նյութեր հրապարակեցին պաշտոնյաներին տրված անօրինական փոխհատուցումների մասին։ Daily Telegraph 30-ի համաձայն մասնավորապես փոխնախարարը տասնյակ հազարավոր դոլարների հասնող փոխհատուցում էր պահանջել իր երկրորդ տան համար, որտեղ ապրում էր ընտանիքը, այն դեպքում, երբ ինքը բնակվում էր կրկին բյուջեի միջոցներով վարձված բնակարանում։ Սկանդալային նյութերում շրջանառվում են նաև այլ պաշտոնյաների, այդ թվում վարչապետ Գորդոն Բրաունի անունը։ Սանկեն Նաժոմի հիմնական լուրերը դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյաչյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Հիշեցնեմ, որ քիչ առաջ Մատենադարանի մոտ մեկնարկել է Հայազգային կոնգրեսի հերթական հանրահավաք, այնտեղ է գտնվում իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը, որի հետ քիչ հետո կապ կհաստատենք հեռախոսով։ Մինչ այդ այս երկու օրերի թիվ 1 նորությանն անդրադառնանք, երեկոյան Երևանի հարավում գտնվող Նայրիթ գործարանում տեղի ունեցած պայթյունը վերջին տարիների Հայաստանում գրանցված թերևս ամենալուրջ արդյունաբերական աղետներ։ Հիշեցնեմ, 90-ականների սկզբից Նայրիթը բավական ծանր ֆինանսական կացության մեջ էր եւ բնականոն աշխատանքը վեր սկսել էր բառացիորեն երկու շաբաթ առաջ, այսօր արդեն 4 մարդու կյանք խլած աղետից հետո ստեղծված կացությանը ծանոթանալու նպատակով Նայրիթ էր եկել Սերժ Սարգսյանը։ Հովանես Շրովիկյանին լսենք։
Մինչ Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը կայցելեր Նայրիթ փակբաժնետիրական ընկերություն, գործարանի վարչական շենքին մոտեցավ մի տարեց մարդ և ներկայացավ որպես Շենգավիթ համայնքի հիգիենիկ համաճարակային կայանի հիգիենիստ Հրանտ Զարելյան և ասաց, որ պետք է ստուգեն Նայրիթի տարածքում ջրի աղտոտվածության չափը։
Մեզ հանձնարարել են, որ մենք խմելու ջրի և կեղտաջրերի քիմիական հետազոտության նմուշներ վերցնենք, հիմա եկել ենք արգելեցին, ի՞նչ սյո։ Ասաց, որ գնացեք, մենք շատ զբաղված ենք, երկու շաբթի եկեք, սյո։
Քիչ անց Նայրիթ այցելեց նախագահ Սերժ Սարգսյանը, նրա խոսքերով աղետի իսկական փորձություն էր Հանրապետության համապատասխան ծառայությունների համար։ Նախագահը նաև հավելեց, որ դեռ 3 համապատասխան ցուցում է տվել, որպեսզի անցկացվի համապատասխան քննություն պարզելու տեղի ունեցածի պատճառները։
Ցավոք սրտի, այս աղետը ուղեկցվել է զոհերով, ես խորապես ցավակցում եմ զոհվածների և բուժածների ընտանիքներին, ես կարծում եմ, որ մենք պետք է դասեր քաղենք, այս աղետը մեկ անգամ եւս պետք է ահազանգ լինի Հանրապետության այլ ձեռնարկությունների ղեկավարների ու նաեւ սեփականատերերի համար։ Պարտքացո, որ ավելի շատ զոհեր չունենք։
Նայրիթում էր նաև էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանը, ըստ նրա նախնական ուսումնասիրություններից պարզվել է, որ արտադրամասը 1 ամսից կրկին կարող է գործել, իսկ վերականգնման աշխատանքների համար կպահանջվի մոտ $150,000. Որպես պայթյունի հնարավոր պատճառ նախարար Արմեն Մովսիսյանը նշեց հետևյալը.
Ինչ որ տեխնոլոգիական պրոցեսի խախտում է տեղի ունեցել, բայց մինչև այդ նորմալ աշխատել է, ի՞նչն է եղել պատճառը տեխնոլոգիական պրոցեսի խախտման, ուսումնասիրությունները ցույց կտան։
Նայրիթի աշխատանքները դադարեցնելու և գործարանն ընդհանրապես փակելու մասին հարցին էներգետիկայի նախարարը պատասխանեց, թե
Ոչ, գործարանը պետք է աշխատի, վերականգնողական աշխատանքները պետք է շարունակվեն բուտադենային ցիկլի վրա, որը վերականգնման փուլում է այս պահին, պետք է վերականգնվի և պետք է աշխատի։
Թե պայթյունից հետո ինչ նյութեր և ինչ քանակությամբ են արտանետվել շրջակա միջավայր, պատկան մարմիններից և ոչ ոք չհայտնեց, պարզապես հավաստիացնում էին, թե օդի աղտոտվածությունը նորմայից ավելին չէ։ Առողջապահության նախարար Հարություն Քոշկյան.
Արտանետումը կապված ոչ մի վտանգ այս ուղղությամբ արձանագրված չի և ինձ թվում է չի լինի։
Բնապահպանության նախարարության բնապահպանական պետական տեսչության պետի տեղակալ Մարսպետ Քամալյանի խոսքով էլ
Էական որևէ աղտոտում շրջակա միջավայրին մենք չենք արձանագրել, դա պաշտոնապես ես ասում եմ։ Այնիշ որ տվյալ արդարությունը կարող էր նասել խմելու ջրին կամ ջրային ռեսուրսներին, դա չի համապատասխանում իրականությանը։
Բայց ջրի մասնագետին հետ ուղարկեցին
ես պաշտոնապես եմ ասում, որ այդպես է։ Վերջնական արդյունքները, թե ինչպիսի ազդեցություն է ունեցել շրջակա միջավայրին, այսինքն մթնոլորտ և ջրային ռեսուրսների վրա, մենք անալիզի արդյունքները կանենք, մոտակա ժամանակաընթացքում հրապարակենք։
Նայրիթ ընկերության գլխավոր տնօրեն Վահան Մելքոնյանը դժվարացավ նշել ամսաթիվը, թե երբ է ընկերությունում վերջին անգամ տեխնիկական անվտանգության ստուգում անցկացվել, սակայն պնդեց, որ այն եղել է օրենքով սահմանված ժամկետում։ 3 պայթյունից հետո մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում Նայրիթի քլորոպրենի արտադրամասի մի աշխատակից ասաց, թե գրեթե ուշադրություն չի դարձվում տեխնիկական անվտանգությանը։ Այս կապակցությամբ ընկերության գլխավոր տնօրենի արձագանքը հետևյալն էր։
Գիտեք, մասնավոր կարծիք կարող է լինել։ Իհարկե, համեմատած երևի սովետական տարիներին որոշակի կորուստ ունեցել ենք, թե կարգապահության, թե ռեգլամենտավորման, բայց վերջին տարվա ընթացքում բավականին լուրջ աշխատանք է կատարվել այդ ուղղությամբ։ Եվ մենք ամենևին չէինք պատրաստվում ձեզ այստեղ հրավիրել և տեսնել այսպիսի ֆոնի վրա։
Նա չբացառեց, որ պայթյունը կարող է անփութության հետևանք լինել և հավելեց.
Բայց ես չեմ կարող մեղադրել այսօր զոհված մեր ընկերներին։
Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը երեկվանից պնդում է, որ Նայիրիտում տեղի ունեցածը որևէ կերպ չի ազդել շրջակա միջավայրի վրա, որ օդի աղտոտվածության մակարդակը չի գերազանցում սահմանված նորմերը։ Անկախ մասնագետները սակայն նշում են, որ Նայիրիտի շուրջ ծավալվող իրադարձություններում պետական մարմինների մեղքը ևս կա, գործարանում հիմնականում օգտագործվել են հնամաշ տեխնոլոգիաներ ու սարքավորումներ, որոշ փորձագետների պնդմամբ գործարանը վթարային իրավիճակներից ապահովագրված չէր, բացի այդ իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանի զրուցակիցները նշել են, որ քաղաքում տիրող բնապահպանական դրության մասին համապատասխան մարմինները այդպես էլ հստակ տեղեկատվություն չտրամադրեցին։
Թույլատրված չափը որքանով են գերազանցում քլորոպրենը եւ առողջության համար վտանգավոր մյուս քիմիական նյութերը Նայիրիտում տեղի ունեցած աղետի հետևանքով։ Սա հիմա ամենակարևոր հարցն է։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտարարեց քիմիական գիտությունների դոկտոր, օրգանական քիմիայի կենտրոնի պոլիմերների լաբորատորիայի վարիչ Արնոս Հովանիսյանը։
Երկից անմիջապես հետո այդ արտակարգ իրավիճակի նախարարությունը պարտավոր էր անընդհատ չափումներ կատարել մթնոլորտում եւ բնակչությանը տեղյակ պահել, թե թույլատրելի կոնցենտրացիաներ որքանով են գերազանցում առաջ երթին քլորոպրենը եւ դա կիսաայրում դրաժացած ահավոր թունավոր նյութերը, պարտավոր էին ասել։
Բայց անմիջապես հետո հնարավոր էր դա պարզել։
Իհարկե, օթի անալիզը նրանք պարտավոր են անել, դա իրենց պարտականությունն է։ Ոչ միայն անմիջապես, այլ անընդհատ։ Եվ գոնե խորհուրդ տային, որ մարդիկ ինչքան կարող են շատ հեղուկ օգտագործեն մանավանդ կաթ։ Դրա փոխարեն հանգստացնում են, ում են խաբում, ես չգիտեմ։ Ինչ դոզայով ենք մենք շնչում այդ թույնը։ Մենք դա պարտավոր ենք, իմար, այդ թաքստողները մեր մասին են մտածում, ում մասին մտածում, որ չեն ասում։ Դե ի՞նչ կա, ոչ թե հանգստացնի մի հատ մարդ, որ ընդհանրապես կապ չունի քիմիայի հետ, ես նկատի ունեմ այդ արտակարգ իրավիճակների նախարարին, որ հանգստաց, դու պետք է ինձ հանգստացնես, դու պետք է այդ տվյալները ունենայիք, հիմա ունեք, թե չէ, եթե չունեք, ուրեմն դուք աշխատել չգիտեք։ Այդ աղետի դեմը առնելը դա ուրիշ բան է, բայց ժողովրդին եթե էվակուացման հարց չկա, հա, գոնե դուք պրոֆիլակտիկ պետք է տեղեկացնել, թե ժողովուրդը ինչպես վարվի, այլ ոչ թե ասեք, ոչ մի բան չկա, թռչեք պատուհանները քնեք, այդպես կարելի է։
Երեք Նայիրիտում որոտացած պայթյուններից հետո պաշտոնատար անձինք նաև արտակարգ իրավիճակների վարչության պետի խորհրդական Նիկոլայ Գրիգորյանը խորհուրդ էին տալիս։
Նայիրիտի մոտ բնակվող բնակիչներին խորհուրդ կտայինք օգտվել թաց թռչոցներից եւ ասենք ծածկել թռչնդրները եւ պատուհանները։
Իդեպ, երեկ երեկոյան անգամ Էրեբունիի հիվանդանոցի բժիշկները պատուհանները թաց շորերով փակելու հորդորները լսելուց հետո մյուսներին էին կոչանում փակել պատուհաններն ու դռները։ Նայիրիտի դեպքից մոտ 4 ժամ անց թթվածին էին ստանում գործարանից 100-ից 200 մետր հեռու կես ժամով ներկա գտնված ոստիկանները։
Գնացել ենք մարդկանց օգնությունը հետո այդ տեղը պահպանում ենք, էլ ես մարդ չենք թողել, որ մտա ուրիշ։ Այդ հոտից բժշկել են, արդեն ծնորվել են այդ հոտից։ Չէ՞ որ ճշմարիտ գլուխս պատտվում է։
Երեք երեկոյան շտապօգնության կարիք զգացողները պաշտոնական տվյալներով մոտ 20 հոգի էին։ Այսօր գործարանի ամենամոտ տարածքներում բնակվողներն ասում էին, թե Նայիրիտում տեղի ունեցածից հետո առանձնապես չեն զգում օդի որակի փոփոխություն։
Քիմիական գործարան եմ աշխատել, օդի ոչ մի բան չենք զգացել, մանավանդ ամիակ, քլոր, վրաս զգում ենք, ոնց կարող է պատահի չիմանանք։
Քիմիական գիտությունների դոկտոր Հովանիսյանը բացատրեց.
Դե ամեն թունավորում, որ միանգամից է ազդում մարդու օրգանիզմի վրա, ես չէսա չեմ ասում, որ մարդիկ խոճապի մեջ են գնել կամ բան, բայց բոլոր դեպքերում թույն ենք շնչում, որտեղ այրումից, մանավանդ ոչ լրիվ այրումից, շատ վտանգավոր նյութեր են առաջանում։ Այն վտանգը կա, որ մարդկանց օրգանիզմում մտնում են թույներ, որոնք վտանգավոր են ընդհանրապես սերուտներ տալու համար, օրինակ քլորոպրենը, դա հայտնի է, որ այդպեսի հատկություն ունի բժշկության մեջ, հայտնի է այդպես տոքսիկ նյութ է։ Քլորը դա ռազմական զենք է համարում։
Քիմիկոսը նաև հայտարարեց, որ Նայիրիտը տարիներ շարունակ աշխատում էր հնացած սարքավորումներով եւ երեք տեղի ունեցած աղետը նրա համոզմամբ անխուսափելի էր։
Ամենակարևորը այսօրվա դրությամբ իրավունք ունի նման գործարան աշխատել, եթե նա ապահովագրված չի։ վթարից։ Եվ եթե ապահովագրված լինել, այնպեսի պայմաններ կառաջարկվեին ապահովագրելու համար, որ մինիմումի կհասներ պայթելու վտանգը։ Գործանը հնացած է, բոլոր քիմիական գործանները պայթյունը վտանգ են, տեխնիկայի ապահովության պայմաններ կան։ Պետք է բոլոր դեպքերում բացառվեն սուբյեկտիվ հանգամանքները, դրա համար պետք է ունենալ աշխատանքի բարձր կուլտուրա։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի սկզբում արդեն նշեցի, որ Մատեն Ադրյանի մոտ քիչ առաջ մեկնարկել է Հայազգային կոնգրեսի հերթական հանրահավաքը, այնտեղ աշխատում է իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը։ Իրինա, ողջույն, ինչ կարող ես հաղորդել մեզ այս պահին, ինչ հայտարարություններ են արդեն հնչել այդտեղ։
Որ կասեմ, որ հանրահավաքը մեկնարկեց շուրջ կես ժամ առաջ, նախ ցուցարարները 1 րոպե լռությամբ հարգեցին Նաիրիտի աղետի զոհերի հիշատակը, երաժշտությունը ընդհանրապես միացվեց այս հանրահավաքում եւ հայտարարվեց, որ հաջորդող երթը եւս շատ զուսպ է լինելու, ոստիկանները եւս շատ խաղաղ են, շարքերով կանգնած են, բայց որևէ միջադեպ, որևէ բախում այսօր չարտանագրվեց առայժմ, եւ այստեղ են ընդդիմության գրեթե բոլոր ղեկավարները եւ մի անակնկալ մատուցվեց, հայտարարվեց, որ ձայնը տրվում է Նիկոլ Փաշինյանին անակնկալ բողոքի համար, եւ հերարցակվեց Նիկոլ Փաշինյանի կոչը ընտրողներին, առաջիկա քաղաքապետի ընտրությունների վերաբերյալ, կոչերանում արդար ընտրություն կատարել, ոչ ասել ընտրակաշարքին 100% անոթ ցուցակներին։ Փաշինյանը շատ կար խոսեց, որից հետո Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը սկսեց խոսքը, իդեպ Գևորգ Ելույթի հենց սկզբում նա անդրադարձավ Նաիրիտի թեմային եւ հայտարարելով, որ կատարվածը նախկին եւ ներկա իշխանությունների մեջբերում է, մի խոսքը հանցավոր գործունեության հետևանքն է։ Ըստ նրա, Նաիրիտի 90-ականների սկզբին գործարկվեց, երբ Հայաստանը ծանր պայմաններում էր, եւ այդ ժամանակ ռեսուրսը կազմում էր 10 տարվա աշխատանք, եւ պետք է ինվեստիցիաների համաձայն պետք է դա այն աշխատես 10 տարի, սակայն եւ 10 տարուց հետո պետք է վերազինվեր նոր սարքավորումներով, բայց ըստ Զուրաբյանի, որը մեջբերում էր իր հետ ծրուցած մասնագետների խոսքերը, 2003-ից ի վեր այն աշխատում է 5 սարքավորումներով, պարբերաբար կազմեցնում է աշխատանքը, նորից է գործարկում, եւ դա եւս նպաստել է քայքայմանը։ Եվ Զուրաբյանը հայտարարում է, որ կատարված իշխանությունների խղճին է եւ բոլորը պետք է պատասխան տան դրա համար։ Այնուհետեւ Զուրաբյանը իր խոսքը շարունակեց արդեն ներքաղաքական իրավիճակի վերաբերյալ, անդրադառնալով առաջիկա ընտրություններին եւ այս պահին քարոզարշավի փուլին։ Իրենց ընդդիմադիրների այսօրվանից քարոզարշավը արդեն թևակողմ է նոր ավելի վճռական փուլ եւ պայքարը ավելի
Իրինա, մի հարց, վերադառնալով Նիկոլ Փաշինյանի այդ հայտարարությանը, դա ձայնագրված ինչ որ հայտարարություն էր, Իրինա, Նիկոլ Փաշինյանի այդ հայտարարությունը, թե նրա այդ հեռախոսով ուղիղ կապ էին հաստատել հանրապետությունից դուրս, կարելի է ենթադրել։
Ես ձայնագրությունը միացնելուն պես ես մոտեցա պարոն Լևոն Զուրաբյանին եւ հարցրեցի, նա կատակեց, որ սա ուղիղ սկետեր է եւ հենց այս պահին նախոսում է մոլորակի այն կողմից, բայց կոնգրեսի այն ներկայացուցիչներ տեղեկացրեցին, որ դա ձայնագրություն է այնուհանդերձ, որը տեղադրված է իր սայտում, Նիկոլ Փաշինյանի ինտերնետային կայքում։
Իրինա, իսկ արդյոք այսօր նախատեսվում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթը այդ հանրահավաքին։
Նախնական տեղեկություններով այո, նախատեսվում է առայժմ ելույթ ունեցավ արվեստի գործիչներ, ելույթ ունեցավ նաև Արարատ Զուրաբյանը եւ ակնկալվում է, որ այո, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւս այսօր ելույթ կունենա։
Եվ դու նշեցիր, որ Իրինա, դու նշեցիր նաև, որ երթ է լինելու, արդեն որոշակիորեն հստակեցվել է այդ երթի հետ կապված ինչ ուղով են նրանք անցնելու, դա ավանդական ուղին է լինելու հանրապետության հրապարակով հետ դեպի Հյուսիսային Պողոտա, եւ արդյոք ոստիկանությունը ինչ-որ առարկություններ ունի կապված այդ երթի հետ։
Եվ ասում են, որ կոնգրեսի ներկայացուցիչները առայժմ երթուղին չեն հրապարակում եւ ասում են, որ դա կասեն քիչ հետո։
Շնորհակալություն, Իրինա, հիշեցնեմ, որ մեզ հետ ուղիղ կապի մեջ էր Իրինա Հովանիսյանը, այս պահին էլ Մատեն Ադրյանի մերձակայքում Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքը շարունակվում է։ Ինչպես եւ մայիսի 1-ի բողոքի ակցիայից առաջ այսօր էլ առավոտվանից տեղեկություններ սկսեցին ստացվել, որ մայրաքաղաք տանող ճանապարհները ոստիկանության ուժեղացված հսկողության ներքո են։ Այսօր գործողությունների առանձնահատկությունն այն է, որ ընտրվել է մայրաքաղաքը եւ շրջանները իրար կապող ճանապարհները փակելու մեկ այլ մարտավարություն։ Միտեղ ոստիկանները հերթապահում էին միայն վաղ առավոտյան, մեկ ուրիշ տեղ ոստիկանական անցակետերը փոխում են իրենց ավանդական տեղակայման վայրը, շարունակելով հսկել շարժը դեպի Երևան, իսկ Լոռու մարզում երթուղային ների վարորդներին պարզապես մեկ օր արձակուրդ են ուղարկել։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Այսօր առավոտվանից Պետավտոտեսության աշխատակիցները դարձյալ ուժեղացված հսկողություն էին իրականացնում մարզերից Երևան բերող հիմնական մայրուղիների վրա։ Վաղ առավոտյան մեր թղթակիցը նոր հաճ են Երևան ավտոմայրուղու վերին հատվածներից մեկում, ականատես է եղել, թե ինչպես են ավտոտեսուչները իրենց խոսքերով վահան օպերացիայի անվանտակ կանգնեցնում մեքենաներն ու ուղևորներից հետաքրքրվում Երևան մեկնելու նպատակի մասին։ Այնուամենայնիվ պետք է նշել, որ Հայ ազգային կոնգրեսի կազմակերպած նախորդ հանրահավաքի օրվա մայիսի 1-ի համեմատությամբ մայրուղիների հսկողությունն այս անգամ նկատելիորեն մեղմ էր։ Համենայն դեպս կեսօրին մոտ Աբովյանից եւ Նոր Հաճնից Երևան բերող ճանապարհների վրա ավտոտեսուչներ արդեն չէին երևում։ Նշենք, սակայն, որ հիշյալ ուղությունները սպասարկող համար 258 եւ 253 երթուղայինների մի մասը Երևան էին գալիս դատարկ վիճակում, առանց ուղևորների։ Գյումրիի մեր թղթակից Սաթենիկ Վանցյանն առավոտյան մեզ փոխանցեց, որ այսօր չէր խոչընդոտվում նաև Գյումրիից Երևան եկող երթուղայինների ու այլ մեքենաների ընթացքը։ Գյումրիի ավտոկայանում մարդկանց կուտակումներ չեն եղել, ավտոտեսուչների պահակակետեր նույնպես։ Քիչ ավելի ուշ, սակայն, Սաթենիկը տեղեկացրեց, որ Գյումրիի ավտոտեսուչները պարզապես փոխել են իրենց հերթապահության ավանդական վայրն ու դիրքավորվել մայրուղու այլ հատվածում, որտեղ էլ դեպի Երևան գնացող մեքենաների մեջ ինտենսիվորեն զենք ու թմրանյութեր են փնտրել։ Իդեպ, երբ մեր թղթակիցը փորձել է պարզել այդ գործողությունների նպատակը, ավտոտեսուչներից մեկը կոպտորեն փորձել է նրանից խլել ձայնագրող սարքը։
Ինչ կենեք որ։
Ձեզ ինչ։ Մենք կուքան քարսենք դուք իշկենեք։
Ինչ է իրականացնում։
Մեր ծառայությունը, խնդրում եմ հեռու գնացեք, այդ ամենից հետ տարեք ենքում։
Այստեղը փոխել եք, հա, անցած անգամ վերև էինի ներքև։
Հրամանը այստեղ է, ամրացած այստեղ է կան։
Հարկելիս։
Հատկապես հանրահավաքի օրերին եք։
Մենք տեղյակ չենք այդ հանրահավաքներից, այս գործիքները պայթ թե չարի
դրան։ Ես մոտ
առած մեր ղեկավարության դուք։
Թողեք, հա։ Թողեք, հա։
Ես հենա հերու։
Պատկերը բոլորովին այլ է եղել Վանաձորում։ Այստեղի մեր թղթակից նականատես է եղել արգելման արդեն սովորական դարձած մի քանի տեսարանների, զրուցել մարդկանց հետ։
Դե չեմ հետաքրքրվել, բայց ինչ որ ասեն միտինգ ալունել ու Ջերևան ցույց են տալիս։
Ասում են ցույց էր, մենք էլ ոնց անենք, մենք ցույցի չենք գնում։ Դա ժողովուրդին չան է, քարտուղի են գնում, հերիտեստերը թաղմանա բանը, բայց դե ոնց անենք։
Բաղոնց
եք գնալու հասնելու։ Դե պետք է մնանք սպասենք։
Ժամը
5:00-ից 7:00-ը։ Արդարություն է ասած արդարություն։
Այդ տվյալ վարորդը։
Իսկ արդարություն։
Մեր թղթակից Նաիրա Բուլղադարյանը զրուցել է նաև Վանաձոր Երևան երթուղին սպասարկող ընկերության պատասխանատուներից մեկի հետ։
Հանդեսյանով։
Այսօր ինչ օր ավար հանդեսանալու։
Դա ախր մենք ենք որոշել։
Ո՞նց կարաք այդ օրը որոշեք, դուք երթուղ եք շահել, ամեն օր աշխատում եք, անգամ կիրակի, անգամ հունվարի 1-ին։ Ո՞նց եղավ, որ միշտ ընդդիմության հանրահավաքին եք հանգստանում։
Բացնում գիտես, որ հանրահավաք, հա՞։ Հանրահավաք, այ։
Փորձ չի ճոք, այդ ճարաբոլը։
Գնացել է, պետք է ալի գնա։
Մեկ,
երկ։ Որոշվել է քանի ժամից հետո։
Միջքաղաքային երթևեկը հսկող Վանաձորցի ոստիկաններից մեկը եւս իրենց գործողությունները բացատրել է այսպես կոչված վահան օպերացիայով։
Միամսակ չի դրա համար։
Ստացման անդիմության հանրահավաքին ամենակ զուգադիպում վահան օպերացիայի օրը։ Օրինակ երեկ եղել է։
Չեմ կարող ասել, որ դեռ չի մարդ։
Ճանապարհների փակման կապակցությամբ այսօր նաև մեր ունկնդիրներն էին ահազանգում։ Լսենք Երևանից Եղվարդ մեկնել փորձող մի տիկնոջ բողոքը։
Եղվարդում ընկերուհիս ծանր վիճակում էր, պետք էր այստեղից մենք գնայինք Եղվարդ։ Եվ իրը նպարտվեց, որ այսօր ոչ մի ավտոբուս չի աշխատում, որովհետև Լևոն Տեր-Պետրոսյանը միտինգ է անում։ Բալավ մարդ է ընդեղ մերնի, ես չեմ հասկանում, սա ինչ մոտեցում է։
Զանգ եղավ նաև Աշտարակից։ Այսօր այնտեղից եւս շատերը չեն կարողացել Երևան հասնել։
Ավտոբուսները կանգնացնում են ժողովրդին իջացնում։ Ոչ մի պատճառաբանց չեն տալիս սպեկտավանց։
Տիգրան Ավետիսյան, Սաթենիկ Վանցյան, Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևանից, Գյումրիից եւ Վանաձորից։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Նոր Նորքի համայնք, այստեղ ԳԱԻ արձանի մոտ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչները հանդիպում են ընտրողների հետ։ Այժմ կապենք հաստատել իմ գործընկեր Տաթևիկ Լազարյանի հետ։ Տաթևիկ, ողջույն, ինչ կարող ես ասել, արդեն որքան հասկանում եմ, մոտ կես ժամ առաջ մեկնարկել է Բարգավաճ Հայաստանի այդ հանրահավաքը, այո՞։
Այո, հավաքը արդեն մեկնարկել է Բարգավաճ Հայաստանի Հայաստան կուսակցության մասիվում և հանդահավաքը սկսեցին հասորեն ցավակցություն հայտնելով, քանի որ հապված է Նայիրիտ գործարանի պայթյունի և ողբերգական իրադարձությունների հետ, իդեպ հենց այդ պատճառով նաև այդ ներկա, որը չպարեց, միայն աղունիկներ ծրծրեցին Գագիկ Զարուգյանին դիմավորելիս, որպես կարծես հետս սրկով նշան, և հիմա այժմ ասեն հանդահավաքը մեկնարկել է, և Գագիկ Զարուգյանը ես մոտեցավ, արդեն մեկ տոպրակ նամակներ հավաքվել էին, որով մարդիկ նամակները հանձնել էին պատասխանատու մարդկանց ենտեղ, և նաև որոշ մարդկանց հաջողվեց նաև անձամբ թիկնապահներին փոխանցել իր նամակները, հիմնականում զրուցեցի այդտեղ մարդկանց հետ, հիմնականում մարդիկ եկել են այդպիսի մարդիկ, ովքեր իշխոր ֆիլմ են, և այդ խնդրի լուծումը կապում են հենց Գագիկ Զարուգյանի անձի հետ.
Տաթևիկ, այսօր թերթերում տեղեկություն էր եղել, որ Էրեբունու բժշկական քոլեջի ուսանողներին ստիպողաբար դրդում են նրան, որպեսզի նրանք գան այս հանրահավաքին, հայտնի է, որ քաղաքապետի Բարգավաճ Հայաստանը ներկայացնող թեկնածու Ալինա Հարություն Կուշկյանի քույրը, Ալինա Կուշկյանը այդ քոլեջի ղեկավարն է և որոշակյորեն այդ քայլերը կապում էին նրա անվան հետ, դու արդյոք հետաքրքրվել ես իրոք այդ քոլեջի ուսանողների ներկայությունը այդտեղ որոշակի պարտադրաբար փորձ է կատարվում ապահովել?
Այո, Գևորգ, մինչև մասիվ հանդահավաքի հասնելը ես եղել եմ նաև Էրեբունի հենց այդ քոլեջում, այնտեղ ներկային բակում ստացում էին 20 չափ ուսանողներ, ում ասել էին, որ պետք է տանեն հանրահավաքի, հետո պարզվեց, որ նրանց հանգեցին միանգամից շարժվել, և ոչ մի ավտոբուս չեկավ նրանց տանելու, միանգամից շարժվել հանրահավաքի, ես փորձեցի հարցուփորձ անել նրանց, նշելով արդյոք ինչ-որ բան կլինի, եթե իրենք չգնան հանրահավաքի, ուսանողներից մեկը նշեց, որ չեր ցանկանա ամենայն բացակայ ստանալ, որտեղ նշեց, որ ներկա բացակա անպայման արվելու է, չեր ցանկանա բացակա ստանալ, քանի որ ասել են, որ քննությունների ընթացքում դա անպայման անդրադառնա, և ինքը ասել մի բացակա ունի, և շատ և չի ցանկանա, որպեսզի քննությունները ինքը խնդիրներ ինքը առաջանան քննության ընթացքում։
Շնորհակալություն,
ես նաև տեսնում եմ բազմաթիվ երիտասարդների և այդ քոլեջի ուսանողների։
Շնորհակալություն, Տաթևիկ, հիշեցնեմ, նոր-նորքից մեզ հետ ուղիղ կապի մեջ էր Տաթևիկ Լազարյանը, որ հետևում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախընտրական հանրահավաքի ընթացքին։ Շարունակ ենք Երևանի ավականում ընտրությունների թեման։ Լավին լավ, վատին վատ, Հայաստանում սա կարծես դառնում է իրենց կառուցողական ընդդիմություն հրճակած ուժերի ունիվերսալ կարգախոսը, եթե 2007-ի խորհրդարանական և 2008-ի նախագահական ընտրություններին այս կարգախոսն անընդհատ կրկնում էին օրինաց երկրի անդամները, ապա այսօր նման հայտարարություն ենք լսում արդեն Տիգրան Կարապետյանից։ Ժողովրդական կուսակցության առաջնորդը այսօր հայտարարել է, որ մայիսի 31-ին իր հաղթանակի դեպքում Երևանի քաղաքապետարանը կունենա սեփական հեռուստալի ու սեփական հացի գործարանը, Լիլիթ Հարությունյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ժողովրդական կուսակցության նախագահ քաղաքապետի թեկնածու Տիգրան Կարապետյանը ընտրվելու դեպքում երևանցիներին նպաստներ եւ 50 դրամանոց ավտոբուսներ է խոստանում։
Օրինակ, եթե բյուջեն նախատեսել է, որ չգիտեմ 1000 դրամ կգա արտաքին գովազդից, բայց գալիս է 1005, ուրեմն այդ 5-ը արտաբյուջետային է եւ կարելի է ձևավորել որպես նպաստ։ Երկրորդը, որ կլինի տրանսպորտ, երթուղի, որոնք կպատկանան քաղաքապետարանին և կլնեն 50 դրամով մարդիկը երթևեկել։ Այդ ավտոբուսները պետք է կանգնեն կանգարում, չեն կանգնելու, եթե ձեռք են բարձրացնում, և մեխանիզմն էլ եմ ասել, մասնավորի հետ համագործակցումը, ուրեմն պայմանագրականքում այդ ավտոբուսը տալիս է մասնավորին, մասնավորը 4 ժամ աշխատում է քաղաքի համար, 4 ժամ սեփական խնդիրների, և քաղաքապետարանը ոչ մի ծախս չունի, ոչ վարելիք է տալիս, ոչ հոգումը, ասենք մեքենայի հոգսը։
Տիգրան Կարապետյանը համոզված է, որ Երևանը իր հատուկ հեռուստաալիքը եւ հացի գործարանը պետք է ունենա։
Ուրեմն այսօրվա հացը մեկը մեծ է, մեկը փոքր է, մեկը միջին է, մեկը չգիտեմ։ Ուրեմն պետք է լինի ստանդարտ։ Մի հացի գործարան քաղաքապետարանը պետք է վերցնի դոտացիայի տակ ընդամենը մեկը, եւ մենք տեսնենք ինչպիսին է պետք է լինի իրականում հացը, կշիռը, տեսքը, ձևը, եւ ինչու՞ չէ, մասնավորը հաստողները թող թխեն, այդ իրենց գործնա, բայց յուրաքանչյուր ժամանակ այդ երկու հացը իրար կողք կարելի է դնել եւ եթերով ցույց տալ։ Բացի դա, ես խոստացել եմ, որ քաղաք Երևանը պետք է ունենա իր հերոստանգերությունը Երևանցիների համար, որ պետք է ասեն, ինչպես ՀՄԿ-ն է հանրային, այդպես էլ ասեն Երևանցիների համար կլինի։ Որտեղից ասեն տեղեկատվությունը, հանդիպումները, այդ տեղական ինքնակառավարման խնդիրները ամբողջովին երկկողմանի կապ կլինի Երևանցիների հետ։ Ու շատ 120 կետ ունեմ ես։
Կայևս մի խնդիր, որը ընտրվելու դեպքում քաղաքապետի թեկնածուն չի անտեսի։
Էլ չեմ ասում զուգարանների մասին, այստեղ քաղաք դուրս ես գալը պետք է պամպերս հագնես։ Չկա, օրինակ միտեղ կա օպերայի մոտ, այնտեղ ուրիշ նմես, չա, բոդան, ոչ միտեղ չկա, պետք է մտնես միտեղ հյուրանոց խնդրես։ Ուրեմն թող նախատեսեն, դա փողով է, դրի չի ասեն քաղաքում, բայց փոքր ասեն Մոսկվայում կա Լուշկով նավել։
Տիգրան Կարապետյանը այս ընտրություններին մասնակցող կուսակցություններից որևէ մեկին իրեն մրցակից չի համարում։
Առաջին ես մրցակից չունեմ։ Այդ ասեմ իգիտություն ձեզ, որովհետև մրցակցություն լինում է մի դաշտում։ Ես ուրիշ դաշտում եմ, իրենք ուրիշ դաշտում։ Ասենք չեմ կարող ասեմ, ինքը 100-ը հեղինակություն ունի, ես 10-ը, որպես մրցակից։ Իրենք ունեն շատ, ես չունեմ։ Ես ունեմ բրիգադիրներ, ես փող չեմ դնում $50 million, ես արճակատման չեմ գնում, ես ունեմ ազնիվ ընտրող։ Կարապետյանը իր քաղաքական առումով սկզբունքային է եւ սկզբունքները չի փոխում։ Ոչ գնում աշխարհություն, ոչ գնում անդիմություն, ասենք լինելով անդիմություն, պահում է ուրեմն կարուցողական դիրքը, վատին վատ է ասում, լավին լավ է ասում։
Իսկ որքան գումար եք ծախսել Քայոս Արշավի ընթացքում, հարցրեցի։
Որացեմ գծի ծախսել։ 100,000 դրամ, բուկլետներ եմ տպել։ Դեռ ես ճիշտ ասած ուզում եմ վերջի 4 օրը մի քիչ գովազդներս հզորացնել, եւ պետք է ասեմ, որ մոտ գովազդին կգնա 2 միլիոն եւս։ Ուրեմն փաստորեն այդ 3 միլիոնը ես մտածում եմ մենք կավարտենք մեր կարուզաշավը։
Ձեր սեփական միջոցներից
է փաստորեն։ Այո, իմ սեփական միջոցներից, որովհետեւ մեր ցավոք պետք է ասեմ, որովհետեւ ես դրանով չեմ հպարտանում, ես կոմունիստական կուսակցություն չեմ հիմնում, որ հպարտանամ, որ բայց մեր կուսակցությունում գործարարներ չկան, օլիգարխներ։ Ես ասում եմ ցավոք, գործելնեին, թողնեին, ինչ եղել, որովհետև ես դեմ չեմ ազատական շուկայական այդ գաղափարին։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայիսի 31-ի Երևանյան ընտրություններին նախորդող թերևս ամենավիճահարույց թեմաներից մեկը Երևանում հաշվառված անձանց թվաքանակն է։ Այս թեմայով բազմաթիվ հայտարարություններ են հնչել, հարց անգամ ասավ սահմանադրական դատարան։ Այսօր խնդրին կրկին անդրադարձել են ոստիկանության ներկայացուցիչները, վիզաների և անձնագրային վարչության պետի Ասուլիսին ներկայացել իմ գործընկեր Տաթևիկ Լազարյանը։
Ընտրացուցակներում ընդգրկվելու համար Երևանի հաշվառում չունեցողներ չեն դիմել, այսօր հայտնեց ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության պետ Նորայր Մուրադ Խանյանը։ Մայիսի 11-ին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը սահմանադրական դատարանի որոշման հիման վրա կասեցրեց ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման ժամանակացույցում տեղ գտած կետը, որի համաձայն ընդհանրապես հաշվառում չունեցողները կարող են ընտրություններից կես ամիս առաջ ընդգրկվել ընտրացուցակներում։ Նման դեպքեր այնուամենայնիվ չեն գրանցվել։
Երևան քաղաքի ընտրացուցակներում նախնական որ տրամադրվել է բոլոր հաշվառված անձկենի
Հայազգային կոնգրեսը, որ վիճարկել էր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ժամանակացույցը վարչական դատարանում, իսկ հետո նաև սահմանադրական դատարան հասել, մտավախություն ունի, որ հնարավոր է մարզերից մարդկանց կբերեն, նրանց շատ արագ կհաշվառեն Երևանում և նրանք կմասնակցեն ընտրություններին։ Հակի կարծիքով սա խախտում է երևանցիների իրավունքը, և անպայման ընտրողներից առնվազն 1 տարվա հաշվառում պետք է պահանջել։ Նման պահանջ, սակայն, օրենքը դնում է միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չհանդիսացող անձանց առջև, իսկ Հայաստանի քաղաքացիներին օրենքն ասում է, ական չէ, երբ ես հաշվառվել, եթե հաշվառված ես Երևանում, կարող ես ընտրել։ Իսկ որքանով է ավելացել հաշվառվածների թիվը Երևանում, Մուրադ Խանյանն ասում է, անցած տարվա հուլիսից մինչև հիմա 11844-ով, սակայն վերջին 3 ամիսների ընթացքում այդ գործընթացն ակնհայտորեն ավելի ինտենսիվ է դարձել։ Նախորդ տարվա հուլիսի 1-ից մինչև հունվարի 1-ը, այսինքն 6 ամսվա ընթացքում հաշվառվածների թիվն ավելացել է 4274-ով, իսկ այս տարվա հունվարի 1-ից մինչև ապրիլի 20-ը, այսինքն 3.5 ամսում 7570 հոգով է ավելացել։ Այդուհանդերձ Մուրադ Խանյանը պնդում է, որ դա արտասովոր չէ։
Քանի որ խոսք էր գնում կարող է շրջաններից քաղաքացիներ բերեն եւ փորձեն ընտրությունների նավականում մասնակցելու համար հաշվառեն Երևան քաղաքում, ես վիճակագրություն եմ անել 2009 թվականի առաջի 4 ամիսներին՝ հունվար, փետրվար, մարտ, ապրիլ։ Համեմատած 2008 թվականի 4 ամիսների հետ հաշվարվել է 2737 քաղաքացով պակաս քաղաքացի։ Այսինքն ավելի քիչ մարդ են հաշվառել, քան 2008 թվականին։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերակնդի դատարանում այսօր սկսել են քննել գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ նախկին զինդատախազ Գագիկ Ջանգիրյանի հայցը։ Հիշեցնեմ, որ ընդհանուր իրավասության դատարանը Ջանգիրյանին դատապարտել է 3 տարվա ազատազրկման 2008-ի փետրվարին Բերման ենթարկվելու ժամանակ ոստիկաններին դիմադրելու մեղադրանքով։ Ջանգիրյանի պաշտպանները կարծես հակված են սպառել ազգային բոլոր դատականությունները, հետագայում Եվրադատարան դիմելու նպատակով դատական այսօրվա նիստի ընթացքին հետևում էր Կարինե Սիմոնյանը։
Այսօրվա դատական նիստը նախագահող դատավոր Արշակ Խաչատրյանը թույլատրեց տեսա և լուսանկարաններ կատարել միայն նիստի առաջին 10 րոպեների ընթացքում։ Պաշտպանական կողմը դա համարեց դատավարության հրապարակայնության խոչընդոտում։ Միջմիջնորդություններին անցնել է Գագիկ Ջանգիրյանը, հանդես եկավ հայտարարությամբ։
Ճանաչելով ձեզանից յուրաքանչյուրին, պատկերացնում եմ, թե ինչ ճնշումների ու կապանքների մեջ եք, ձեզ հետ ինչ չափաբաժնով և ինչ կամազրկող են ներարկել, որ ինձ անհապաղ չեք ազատել ապօրինի կալանքից։ Անկեղծ ասած, մարդկային ու անձնական ցավ եմ ապրում ոչ միայն ձեր, այլև հայկական արդարադատության ու իրավապահ համակարգի այսօրվա սատկած ամորձատված վիճակի համար։
Նախկին զինդատախազ Գագիկ Ջանգիրյանն ասաց, թե մարտի 1-ի գործով բոլոր դատավճիռներն ու դրանց հիմքում դրված մեղադրանքները եղել են անհիմն ու ընդամենը դատավորները պատվեր են կատարել։
Բամոր չի, բասնություն ոչինչ չունեք, չեք պատկերացնի, թե հոգեկան ինչ հանգստություն ու բավարարություն է ձեր դասում հիմա չլինելը, ժողովրդի հետ անեծքն ու նզովքը իր վրա չվերցնելը, թե կուզին անիրավի անբաստանվողից կարգավիճակով։
Դատավոր Արշակ Խաչատրյանը ժամանակ առ ժամանակ նշում էր, որ դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի համար կարող է դատական սանկցիա պատիժ կիրառել մեղադրյալի նկատմամբ։
Արո Խաչատրյան, ես ինձ առաջարկեմ հայտնում, մի խանգարեք, ինձ իմ իրազեմ մի գործնար է։ Հանգիստ, ուտրեք եսին,
անհարգալից վերաբերմունք։
Պատրում եմ, չսարք է, սանկցիայի կիրառման հիմքերը
Դատական նիստից առաջ Գագիկ Ջանգիրյանի վերաքննիչ բողոքի քննության համար ընտրված դատավորների կազմը փոխվել էր։ Դատավորներից երկուսը Մարգո Սիմոնյանն ու Սերժիկ Ավետիսյանը հրաժարվել էին։ Ջանգիրյանի պաշտպան Լուսինե Սահակյանը բողոքը քննող 3 դատավորներից երկուսին՝ նախագահ Արշակ Խաչատրյանին և Արմեն Դանիելյանին ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացրեց։ Պաշտպանական կողմի կարծիքով նրանք չեն կարող անկողմնակալ լինել, քանի որ նախկինում մարտի 1-ի գործով քննած բազմաթիվ գործերի դեպքում ըստ պաշտպան Լուսինե Սահակյանի կայացրել են անօրինական որոշումներ։ Երբ պաշտպանը թվարկեց բոլոր այդ գործերը, դատավոր Արմեն Դանիելյանը տարակուսեց. «Դուք համոզված եք, գուցե դրանց մի մասի վերաբերյալ ես չեմ կայացրել դատավճիռ»,» հարցրեց Լուսինե Սահակյանին։
«Տեսնում եք, պարոն Դանիելյան, դուք նույնիսկ չեք հիշում, թե ում նկատմամբ որ քաղաքանդակային
նկատմամբ»։
«Դուք պետք է իմանայիք առանցացի, որովհետև դուք մեղադրական դատավճիռ եք կայացրել անմեղ մարդկանց նկատմամբ, և նրանց անունները ձեզ պետք է մինչև ձեր կյանքի վերջը հիշելի լինեն»։
Պաշտպանը դատավորների անկողմնակալությունը կասկածի տակ առավ, նաև հաշվի առնելով, որ վերաքննիչ դատարանը ևս գործի քննության ընթացքում անփոփոխ է թողել Ջանգիրյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կալանքն ընտրելու մասին որոշումը։ Դատավոր Արշակ Խաչատյանի հիմնավորումն այսպիսին է.
Հաշվի առնելով նրա վերաբերող հանցավոր արդի բնույթ մասնարարական վտանգավորության աստիճանը, ինչպես նաև այն, որ վերջինիս նկատմամբ ընդհանուր իրավարության դատարանի կողմից կայացվել է մեղադրական դատավճիռ, գտել է, որ դրանք բավարար հիմք են տալիս ենթադրելու, որ Ջանգիրյանը ազատության մեջ մնալով կարող է հարցնել քրեական վարակիրականացնող մարմնից ուսաբեր քրեական պատասխանատվություն։
Մեղադրողը Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության դատախազ Կորյուն Փիլոյանն անհիմն համարեց միջնորդությունները թե դատավորների և թե հենց մեղադրողի նկատմամբ։ Նրա կարծիքով, եթե նախկինում վերաքննիչ դատարանի դատավորները չեն բեկանել մարտի 1-ի գործով նախկին դատավճիռները, չի նշանակում, որ դատարանը կողմնակալ է։ Դատարանը ևս մերժեց ինքնաբացարկի մասին պաշտպանական կողմի միջնորդությունները։ Ներկայացվեց նաև վերաքննիչ բողոքը, թե խախտվել են դատավարական բազմաթիվ օրենքներ ու միջազգային նորմեր։ Վերջնական որոշում կայացնելու համար դատարանը ընդմիջեց դատականությունը մինչև մայիսի 20-ը։ Նիստի ավարտից հետո Գագիկ Ջանգիրյանը դիմեց ներկաներին։
«Այս խնդիրները իրավական խնդիրներ չեն։ Դրա մարսրած լուծումը իրավական դաշտում անհնարա։ Ուզում արշակը չլինի, Կիրակոսը լինի, մարտիրոսը լինի։ Այս խնդիրը քաղաքական դաշտում պետք է լուծվի ու լուծելու ենք»։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Ազգի մեկնաբանը գրում է. Երբ զանազան նախընտրական հանդիպումներում տեսնում ես սևազգեստ և կիսաթրաշ տղաների, ովքեր իրար հետ աշկունքով ինֆորմացիա են փոխանակում, ում ագրեսիվ կեցվածքն անգամ հուշում է նրանց նշանակության մասին նույն տեղում, նույն ժամին, հասկանում ես, որ մեր երկրում ինչ-որ բան այն չէ։ Չի կարող մի երկրում ամեն ինչ կարգին լինել, երբ քո սեփական թաղամասում անկախ նրանից որ քաղաքական ուժի հետ է նախընտրական հանդիպում տեղի ունենում, ճանապարհի երկայնքով շարվում են սարսափազդու կեցվածքով երիտասարդներ, թե իբր այս թաղը մերն է։ Սակայն եթե ինչպես ընդդիմությունն է պնդում, այս քաղաքային ավականո ընտրությունները իսկապես քաղաքական լինեին, ապա հազիվ թե բիլակային տեխնոլոգիաների կարիք զգացվեր։ Եթե քաղաքական լինեին, կողմերը ոչ թե իրար ոչնչացնելու կեցված կընդունեին, իրար մեջ հակառակորդ և թշնամի կփնտրեին, առանց պոպուլիստական «մենք ու նրանքի» ընտրողին կպատմեին, թե ինչպես են Երևանը դարձնում սիլիկոնի հովիտ։ Նույն խնդրին է արդարացել հայկական ժամանակը։ Փորձենք մի այսպիսի հարց ձևակերպել. Որն է Երևանի քաղաքապետի ընտրություններում հանրապետական և բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների իրականացրած ամենակարևոր քարոզչական ակցիան։ Ոմանք ասեն, որ հանրապետականի ասֆալտապատումը բյուջեի փողերով կամ ԲՀԿ-ի ավտոբուսներով մարդկանց հանրահավաքի տանելը բյուջե չվճարած փողերով։ Ոչ, իրականում այդ ամենը ատմասկա է։ Իրականում այդ ամենը ոչ մի կապ չունի հանրապետականի կամ բարգավաճի վարած քաղաքական գծի, նրանց առաջադրած քաղաքական խնդրի հետ։ Իրականում հանրապետականների և ընդհանրապես իշխանությունների ամենակարևոր քարոզչական ակցիան հարձակումներն են թռուսիկ բաժանող ընդդիմադիր երիտասարդների վրա մայրաքաղաքի կենտրոնում և ընդդիմության համակիր կանած ծեցի ենթարկելը ավանում։ Տեսեք, թե ինչը տեղի ունենում։ Մարդկանց վրա հարձակվում են, նրանց ծեցի ենթարկում, ծեցի ենթարկողների լուսանկարները տպագրվում են թերթերում, և ծեցի ենթարկողները ոչ մի պատասխանատվության չեն կանչվում։ Ընդհակառակը, ծեցվողներին են քարշ տալիս ոստիկանական տեղամասից տեղամաս։ Ահա սա է այն հիմնական ուղերձը, որ իշխանությունը հղում է հանրությանը։ Նույն խնդիրը նաև երկրի խմբագրականի ուշադրության կենտրոնում է։ Թերթը գրում է. Առավել քան ակնհայտ է, որ քաղաքական ուժերի եթերներից հնչող բարձր հումանիստական ու Երևանափրկիչ ծրագրերը ամենևին չեն համընկնում այդ նույն ուժերի ջանքով քաղաքում տիրող անպատժելիության, խուժան ռազմորկաների ու կասնահարումների մթնոլորտին։ Հղփածած անառակների դեմ անզոր են նաև օրինապահները։ Մեկը լինի նրանց ազատի այդ մարտակերների ձեռքից, այդ մեկը, կարծում ենք, երկրի նախագահն է։ Վիճակն այնքան է ծայրահեղացել, որ արդեն միայն նրա անմիջական միջամտությամբ հնարավոր կլինի խուժանի դեմ դառնել, քանի դեռ տականքները չեն հասել այն բանին, որ տարակուսեն, թե նախագահը ինչպես է համարձակվում զսպել իրենց։ Կապիտալին հերթական հարցազրույցն է տվել նախկին արտգործնախարար Վարդան Ոսկանյանը։ Նա ասում է. Կարծում եմ, Էրդողանի այս վերջին հայտարարությունը նույնիսկ ամենալավատեսների մոտ այլևս կասկածի տեղեկ չի թողնում, որ Թուրքիան լավագույնը շահարկեց և հոգուտ իրեն օգտագործեց անցյալ տարվա հունիսին Հայաստանի դրսևորած բարիկամքը։ Թուրքիան դեռևս չի բացել սահմանը, բայց արդեն շահել է բազմաթիվ դիվիդենդներ՝ ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացում հայկական դիրքերի թուլացում և Ղարաբաղի հարցում վճռորոշ դերակատարում, խնդիրը կապելով հայ-թուրքական սահմանի բացման հետ։ Այժմ, երբ մեր թողտվությամբ հայ-թուրքական այս գործընթացը խորացավ մեզ համար ոչ բարենպաստությամբ, այն անմիջական ազդեցություն կունենա և արդեն ունի Ղարաբաղյան գործընթացի վրա։ Այսքան աղմուկից հետո բոլոր կողմերը պետք է ձգտեն հասնել սահմանի բացմանը։ Չորրորդ իշխանությունը անդրադառնում է 2008 թվականի մարտի 1-ին նախագահականում գործած շտաբի հանելուկին։ Եթե հավատանք մարտի 1-ի իրադարձությունների պաշտոնական վարկածին, ընդդիմությունը Երևանում զանգվածային անկարգություններ է կազմակերպել։ Ոստիկանության հետ բախում է եղել, ավտոմեքենաներ են հրկիզվել, խանութներ են թալանվել, իրավիճակը սկսել է դուրս գալ վերահսկողությունից։ Մի խոսքով, պետության անվտանգությունն ապահովելու հարց է առաջացել։ Նորմալ կլիներ, չէ, եթե իշխանությունները հայտարարեին, որ այո, քանի որ իրավիճակն այսպիսին է եղել, նպատակահարմար են գտել ոստիկանության շենքում գործող շտաբից բացի մի օպերատիվ շտաբ էլ նախագահականում ստեղծել, և այդ շտաբի աշխատանքներին մասնակից ենք դարձրել հանրապետության բոլոր առանցքային պաշտոնյաներին։ Ուրեմն, ինչու են իշխանությունները կատաղի համառությամբ հերքում նման շտաբի գոյությունը։ Հերքում են, որովհետև այդ շտաբում ամենևին էլ Երևանում կարգ ու կանոնը վերականգնելու հարցերը չեն քննարկվել։ Ըստ երևույթին, այնտեղ բոլորովին այլ հարց է քննարկվել. ինչպես ջարդել ժողովրդին և պահպանել սեփական իշխանությունը։ Այսինքն, դա իսկապես հանցախմբի խոտկա է եղել։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Որքանով են արդարացված Մինսկի խմբի համանախագահների հույսերը, թե հունիսի սկզբին հնարավոր կլինի կազմակերպել Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի հերթական հանդիպումը այս անգամ Սանկտ Պետերբուրգում։ Ավարտվեց կաթոլիկ եկեղեցու հովվապետի այցը մերձավոր արևելք Բենեդիկտոս 16-րդի վերջին կանգառը Երուսաղեմի հայկական թաղամասում էր։ Այս երկու թեմաներն են այսօր տեղ գտել մոլորակ հանդեսում, որ ձեզ կներկայացնեն Արտյոմ Չերնամորյանը, Հրաչ Մելքումյանը և Ազա Բաբայանը։
Հայաստանի համար ամենակարևոր երկու խնդիրները լուծելու բանակցություններում բավականին աշխուժություն, ակտիվություն է արձանագրվել խոսքը Ղարաբաղի խնդրի և հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու մասին է, խնդիրներ, որոնց լուծման դեպքում ահռելի փոփոխություններ կկատարվեն Հայաստանի թե արտաքին քաղաքականության, թե ներքին քաղաքականության, սոցիալ-տնտեսական իրավիճակում, թե տարածաշրջանում։ Վերջին անգամ Հայաստանի, Ադրբեջանի, Թուրքիայի ղեկավարները հանդիպեցին մայիսի 7-ին Պրահայում։ Այս հանդիպումներից հետո բավականին մեկնաբանություններ են հնչել։ Օրինակ, թուրքական մամուլը վկայակոչելով իր աղբյուրները նույնիսկ գրել էր, որ Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման համար էլ պատրաստվում է ճանապարհային քարտեզ, ժամանակացույց, նշվել էր, որ Ադրբեջանի նախագահը առաջին անգամ համաձայնել է քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Թուրքիայի նախագահն էր հայտարարել, թե 2009 թվականին պետք է լուծել Հարավային Կովկասի բոլոր խնդիրները, որ սա հնարավորությունների տարի է, որը չպետք է բաց թողնել։ Հիմա մեր ծրագրին միացել է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը, և Ազա, խնդրում եմ ներկայացնես, թե ուրիշ ինչ մեկնաբանություններ են հնչել Ղարաբաղի խնդիրը կարգավորելու մասին։
Մեկ շաբաթ առաջ Պրահայում կայացած Սարգսյան-Ալիև հանդիպումից հետո տարաբնույթ մեկնաբանություններ են հնչում։ Կարելի է նույնիսկ ասել, որ մեկնաբանություններն իրար են հակասում։ Մայիսի 7-ին կայացած մեկ ժամ տևած բանակցություններից հետո նախագահներից և ոչ մեկը լրագրողներին չմոտեցավ և հայտարարություն չարեց։ Չմոտեցան լրագրողներին նաև արտգործնախարարները։ Փոխարենը այդ հայտարարությունները արել են Մինսկի խմբի համանախագահները։ Վերջիններս բանակցությունները որակել էին խիստ արդյունավետ, և նույնիսկ հայտարարեցին, որ առաջիկայում հիմնական սկզբունքների շուրջ համաձայնությունն անխուսափելի է։ Սակայն մի քանի օր անց Ադրբեջանի նախագահի ադմինիստրացիայի արտաքին կապերի վարչության ղեկավար Նովրուզ Մամեդովը Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությանը հայտարարում է, որ համանախագահները փորձել են փաստորեն խաբել միջազգային հանրությանը, և Պրահայում կայացած հանդիպումը ներկայացրել են որպես արդյունավետ հանդիպում, ավելին անդրադառնալով Բրայզայի այս հայտարարությանը, որ
They were able in I think in principle
Կողմերն ավելի են մտածել իրենց դիրքորոշումները այն մի քանի կետերի վերաբերյալ, որ դեռ համաձայնեցված չեն։ Մամեդովն ասել է, որ Մինսկի խումբը աջակցում է Հայաստանի դիրքորոշմանը, եւ Բրայզան բացի այդ հատուկ ձգձգում է բանակցային գործընթացը սեփական կարիերային շահերից ելնելով, եւ ճիշտ տեղեկատվություն չի հայտնում ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամային եւ պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնին։ Բայց այդ Մամեդովը պնդում է, որ Պրահայում հայկական կողմը ոչ կոնստրուկտիվ եւ կոշտ դիրքորոշում է ցուցաբերել։ Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությանն ասել է Նովրուզ Մամեդովը։ Իդեպ, Բրայզան մեկնաբանելիս Մամեդովի այս հայտարարությունը ակնարկել է նաեւ, որ Մամեդովը բանակցային սենյակում չէր եւ ի տարբերություն իրենց Մինսկի խմբի համանախագահների եւ նման լավատեսական մեկնաբանություններ անելու հիմքեր Մինսկի խումբը ունի։ Ինչ վերաբերում է Նովրուզ Մամեդովի հայտարարությանը, այն թերևս հետաքրքիր է եւ զարմանքի առաջացնում, քանի որ Ղարաբաղի հարցում որոշակի առաջխաղացման մասին ապրիլին Մոսկվայում խոսել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, դեռ մինչեւ Պրահայում կայացած հանդիպումը։ Բայց այդ կարելի է նաև ակնարկել, որ եթե համանախագահների հայտարարությունները իրականությանը չհամապատասխանեին, դրանք Բաքվից կհերկվեին ավելի բարձր մակարդակով։ Դե իսկ ինչ առաջխաղացման մասին են խոսում Մինսկի խմբի համանախագահները, ցույց կտա հունիսի առաջին օրերին Սանկտ Պետերբուրգում կայանալիք Ալիև-Սարգսյան հանդիպումը, որին ամենայն հավանականությամբ կմասնակցի նաև Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։
Ավարտվեց Հռոմի Պապի այցելությունը մերձավոր արևելք, դեռ միջև ժամանելը Բենեդիկտոս 16-րդը ասել էր, թե այցելություն է կատարում որպես խաղաղության ուխտագնաց, Իսրայելում նա կոչ արեց անկախ Պաղեստինի պետություն ստեղծել, որը կլուծի մերձավոր արևելքի հակամարտության խնդիրը։ Նա այցելեց քրիստոնեական և նաև մահմեդական աշխարհի սրբավայրերը, հանդիպումներ ունեցավ կրոնական առաջնորդների հետ, Իսրայելի և Պաղեստինի տարածքներում գտնվող քրիստոնեական սրբավայրերը ներկայացնելու իր ծանրակշիր տեղը դիրքը ունի հայ առաքելական եկեղեցին, այցելությունը ավարտելուց առաջ Բենեդիկտոս 16-րդի վերջին հանդիպումը հայ առաքելական եկեղեցու առաջնորդների հետ էր։ Հանդիպումներն ավարտվել են այսօր օրվա երկրորդ կեսին։ Ես զանգահարել եմ Իսրայելում մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանին և հիմա նա ներկայացնում է վերջին նորությունները։
Վերջինս էլ պազան պապին հրաժեշտ տվեցին հայեր, քանզի հայկական համայնք այցելությունով եզրափակվեց նրա ուխտագնացությունը սուրքողում։ Առավոտյան նրա պապին ընդունելություն էր կազմակերպել հունական պատրիարքարանում։ Այստեղ նա հանդիպել էր հունի պատրիարքի հետ, իսկ այնուհետև Բենեդիկտոս 16-րդ այցելեց Սուրբ Հայության տաճար ու տիրոջ գերեզմանի մոտ 20 րոպե աղոթելուց հետո ուղևորվեց դեպի հայկական թաղամաս։ Բացառիկ անվտանգության միջոցառումներ էին ձեռք առնվել այս օրերին։ 5 օր շարունակ Երուսաղեմի 5 քաղաք տանող ճանապարհները փակին, իսկ տեղի բնակիչներն էլ հատուկ ծրագրություններ էին ստացել Երուսաղեմի ոստիկանությունից։ Հայկական փոքրիկ թաղամասում ամեն քայլափոխի հսկիչ անցագրային կետեր էին տեղակայված, քայլ առ քայլ պիտի հաղթահարեի դրանք, որպեսզի մուտք գործեր հայկական թաղամաս։ Առավոտյան տեղի ժամանակով մոտ 11:20-ին հրոմի պապը բազմաթիվ կարդինալների ու իրեն ուղեկցող հանդանց հետ ժամանեց հայոց թաղ։ Ուսեփոթ Հակոբյանց մայրավանքում նրան դիմավորեցին Երուսաղեմի հայոց պատրիարք Թոքոմ արքեպիսկոպոս Մանուկյանը։ Ոչ բոլոր ցանկացողներն էին իհարկե ներկա հայոց թաղամասում, սակայն եկեղեցու պակը բավական մարդաշատ էր։ Հայ դիվոցականներն էլ Հայաստանի Հանրապետության և Վատիկանի դրոշներով ու ծափահարություններով դիմավորեցին պապի պատվիրակությանը։ Եկեղեցում 90 հայ հոգևորականներն ուրախ շարականներով կրկին ծափահարություններով դիմավորեցին սեփական պապին։ Ողջունի խոսքով հանդես եկավ Պատրիարքի փոխանոր լուսարարապետ Մհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանը։ Նա նախ գեղեցիկ սադասապատ կազմով աղոթակիցն էր իրենց Բենեդիկտոս 16-րդին և իր խոսքում շեշտեց պապի ուխտագնացության կարևորությունն ու երկու եկեղեցու լատինաց և հայ առաքելական տարերից եկող ու այժմ ավելի ամրապնդող բարեկամությունը։ Նուհան սրբազանի ելույթում նաև բարձրացրեց հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցն ու խնդրեց, որ իր աղոթքներում պապը հիշատակի այն բոլոր նահատակներին, որոնք սպանվեցին ցեղասպանության ժամանակ։ Հրոմի պապը պատասխան շնորհակալություն հայտնեց ստեղծված հնարավորության համար, որ իրեն շնորհվեց այցելելու հայոց Սուրբ Հակոբյանց մայրավանք։ Շատ ջերմ գնահատեց առաքելական և կաթոլիկ եկեղեցիների ավելի սերտացող հարաբերությունները, նշելով, որ Սուրբ Հողում հայոց պատրիարքարանը միշտ եղել է մշակութային կրոնական, հայկական ու քրիստոնեական ավանդույթների ամենախոշոր կենտրոններից մեկը։ Հույս հայտնեց, որ իր ուխտագնացությունը կնպաստի մեծավոր արևելքում խաղաղության հաստատմանը։ Այնուհետև ավարտելով իր խոսքը, Հրոմի պապը ուղևորվեց դեպի Բենգուրիոնի անվան Թելավիվի միջազգային օդանավակայան։
Շնորհակալություն, Արտյոմ։ Այսքանով ավարտում ենք մոլորակ ծրագիրը, որին մասնակցեցին Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, Արտյոմ Չերնոմորյանը Իսրայելից և Հրաչ Մելքումյանը Պրահայից։ Եվ կրկին վերադառնանք Երևանի կենտրոն, այստեղ շարունակվում է Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքը, եւ կրկին մենք կապ ենք հաստատել իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանի հետ։ Իրինա, ողջույն նորից, եւ կարող ես ասել, արդեն հայտնի է, որ մեկնարկել է քիչ առաջ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթը, որոշակյորեն կարող ենք իմի բերել նրա ելույթի որոշ թեզեր։
Եվ ասեմ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթը հենց նոր ավարտվեց, նա իր ելույթի գերակշռող մասը նվիրեց Արտաքին քաղաքականությանը, հայտարարելով, որ Արտաքին քաղաքականությունը անմիջականորեն կախված է մեր ներքաղաքական բացթողումներից, քանի որ ներքաղաքական բնագավառում ցանկացած վրիպում անդրադառնում է մեր դիվանագիտական պարտությանները։ Նա հատկապես առանձնացրեց Հայաստանի շուրջ երեք իրադարձություն, անսպասելի ուշագրավ իրադարձությունները ստերա այս վերջին ժամանակաշրջանում։ Առաջինը, Հայաստանը սեփական նախաձեռնությամբ կամ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկրների ճնշման տակ անակնկալ կերպով վերջին պահին հրաժարվեց մասնակցել Վրաստանում անցկացող ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին։ Երկրորդը, Լեռնային Ղարաբաղում սկսվեց լուրջ թվացող շարժում, Ղարաբաղը բանակցությունների դիարժեք կողմ սահմաններ ունողված։ 3-րդ մայիսի 7-ին Պրահայում Ադրբեջանի նախագահի հետ լարված հանդիպման ժամանակս նրա Սերժ Սարգսյանը կոչտացրեց իր դիրքորոշումը Ղարաբաղի հարցի վերաբերյալ։ Ըստ Տեր Պետրոսյանի, Սերժ Սարգսյանի այս կտրուկ քայլերը կարող են որակել միայն ջղաձգություններ, Սարգսյանը ըստ նրա ակնհայտորեն իրեն Ամերիկայից ու Թուրքիայից խաբված է զգում, քանի որ չնայած Տեր Պետրոսյանի բնորոշմամբ ցեղասպանության ուրացմանը սահմանը չբացվեց եւ Թուրքիան վերադարձավ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցով պայմանավորվելու իր մշտական դիրքորոշմանը եւ Սերժ Սարգսյանը Տեր Պետրոսյանի այսօր խաբված երեխայի է նման, որովհետեւ նա նաեւ չբավարարեց փաստորեն սահմանը բացելու շնորհիվ ժողովրդի տնտեսական վիճակը բարելավելու իր ծրագրերը իրականացան։ Տեր Պետրոսյանը նաեւ անդրադարձավ արևմուտքի պատասխանին այս ամենին, նրա Սերժ Սարգսյանի դեմարշին ի պատասխան Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը որոշեց հունիսի նստաշրջանում Պերկին քննարկման դնել Հայաստանի կողմից ստանդարտ պարտավորությունների կատարման հարցը, եւ երկրորդը ըստ նրա Միացյալ Նահանգների կողմից Հայաստանին տրվող օգնության ծավալների կրկնատումներ շուրջ 40%-ով Ղարաբաղին տրվող օգնության սահմանափակումը եւ փոխարեն Ադրբեջանին տրվող ռազմական օգնության ծավալների մեծացումը, այսինքն ըստ Հանրապետության առաջին նախագահի արկեդացի նշանակում, որ արևմուտքում պատժ է Սերժ Սարգսյանին, սա ավելի շատ պատիժ է փաստորեն մեր ժողովրդին։ Պետ Պետրոսյանը հայտարարել, որ Սերժ Սարգսյանը ունի փակուղուց դուրս գալու երկու ճանապարհ, առաջինը քաղբանտարկյալներին պետք է ազատի եւ երկխոսություն սկսի կոնգրեսի եւ քաղաքական մյուս ուժերի հետ, երկրորդը ապահովի ազատ ընտրությունները, կամ հրաժարական տա եւ պատվով հեռանա քաղաքականությունից։ Պետ Պետրոսյանը նաեւ անդրադարձ, նաեւ հայտարարել, որ պարտված կողմը փորձում է հայ-թուրքական հարաբերությունների հարցում հավասարության նշան դնել իր եւ ներկայ իշխանությունների վարած քաղաքականության միջեւ, բայց ըստ նրա դա անհատ անհեթեթություն է, քանի որ օրերս լույս կտեսնի իմ ելույթների ժողովածուն եւ դուք կհամոզվեք, թե որքանով են տարբեր իմ եւ ներկա քաղաքականությունների, իմ եւ ներկայ իշխանությունների ворթեգրած քաղաքականությունը այս խնդրի վերաբերյալ։
Շնորհակալություն, Իրինա, շնորհակալություն, հիշեցնեմ, որ Մատե Անդրեանի մերձակայքում ընդդիմության հանրահավաքը շարունակվում է, մեզ հետ ուղիղ կապի մեջ էր Իրինա Հովանիսյանը։ Եվ վերջում մեր մշակութային անդրադարձը ներկայացնում է Գայանե Դանիելյանը։
Այս տարի մայիսի 22-ին լրանում է Շառլ Ազնավուրի ծննդյան 85-ամյա հոբելյանը։ Այս օրերին աշխարհահռչակիչը համերգային հյուրախաղերով հանդես է գալիս Միացյալ Նահանգներում։ Դեպի նրա ընտանիքի անդամները, նրա մեծ քույրը, ֆրանսահայ հանրահայտ երգչուհի Այդա Կարվարենցը, նրա դուստրը Սեդա Ազնավուրը, մեկ այլ ֆրանսահայ անվանի երգչուհի Լիս Սարյանը, ամուսնու համերգի պրոդյուսեր Տելեմակ Գաֆեզյանը եւ մի խումբ ֆրանսահայ երաժիշտների հետ Հայաստան են ժամանել Հայաստանի արտգործնախարարության եւ մշակույթի նախարարության ջանքերով։ Ու հանդես կգան համերգներով նախ Արցախում, Կիրակի օրը, ապա Երևանում երկու համերգով, որոնցից մեկը բարեգործական, եւ ահա այս քեզ համար Հայաստան խորագրով համերգաշարքը եզրափակվի հենց Ազնավուրի ծննդյան օրը մայիսի 22-ին Գյումրիում կանալի համերգով։ Այսօր Մախաս ջասակումբում հրավիրած ասուլիսին հարցից, թե վերջին անգամ երբ է եղել Հայաստանում Շառլի ավակ քույրը, Այդա Ազնավուրն ասաց՝ առաջին անգամ եղբոր հետ միասին են եկել Հայաստան 1963-ին։
Վերջին անգամ 1963-ին շատ ոնցի եւ շատ ուրախ եմ բոլորին, որեմ շատ փոխված եմ, շատ լավ դեսագետով։
Ի տարբերություն իր հորաքրոջ Սեդա Ազնավուրն առավել հաճախ է եղել Հայաստանում։
Ես 3 անգամ եկա Հայաստան, երդասարտ դենս, չսեմ քանի դարի եղած է, եւ երկրորդ անգամ եկա անցյալ դարի բաբայիս հետ, որը իմին դրաս ամուսնացավ Հայաստանի աղջիկի մայր։
Իսկ թե ինչ երկեր են հնչելու այս 4 համերգների ընթացքում Սեդա Ազնավուրի եւ Լիս Սարյանի կողմից, ապա
traditional գսեն, traditional չեն երկիր, երկեր որ գսիրեմ եւ արի
Լիս Սարյանն էլ պատմում էր, որ
ինձ համար շատ կարևոր է, ես հայ երկերով եմ մեծացած, մաման գ երկեր արդեն հայերեն, եւ հայ երկը ինձի քյուրտուրական, բոլորովին քյուրտուրական մեծ հաջույք կբաջարեր, երբ մաման եւ բոլոր ընտանիքս կերկեին հայ երկը, շատ կարևոր ինձ համար երկ հայ երկը։ Արդեն երբ ֆրանսերեն երկը թողեցի, հայերեն երկը մնաց ինձի եւ վերջին շարունակեցի հայերեն երկել։
Շառլ Ազնավուրի հարազատների հետ զրուցել էր Գայանե Դանիելյանը։ Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։